oqimga qarshi suzganim bo'lsin. Sutagi, jo'ja xorozi, qo'yib bersa meni so'roq qilmoqchi. Meni ya, jangovar qizil bayroq, qizil yulduz ordenlari kavaleri. Kimsan komissarni ya? Avval burningni artib ol, mishqi. Sovet organining kuni shularga qoldi endi. Qayoqqa qarab ketyapmiz o'zi? Xo'p zamonlar o'tgan ekanda. Egningda charm palto, boshingda shapka, yoningda nagan, qaysi eshikni taqalatsang, ko'radi-yu taxta bo'ladi qoladi. Grajdanin falonchisizmi desang, tili kalimaga kelmaydi unsurning. Xrushchev degani chiqib, o'rtoq Stalinga yopishib ko'rdi. Jasadini mavzoleydan chiqarib tashladi. O'zi nima bo'ldi? Xor zor bo'lib o'lib ketdi-ku. O'z ko'ngillarida xalqqa ozodlik berdilar. Ozodlik emish. Kim qo'yibdi tizginsiz olomonga ozodlikni? Keyin boshqasi keldi. Qog'ozga qaramasdan gapirsa, otini ayta olmaydi-yu. Tag'in bu kishi marshal emish. Generalissimus degan so'zni aytishga tili kelishsa, olardi shu yuksak unvonni ham. Nuqul orden ulashish bilan ovora. Oxiri nima bo'ldi? Hammasida orden, hammas poraxo'r. Ambar sumyan maladis. Kallavaram o'zbekning nozik joyidan mahkam ushladi. Manaman degan abkomlar u raykomlarni, raislar u buxgalterlarni g'ippa yoqasidan oldi. Marhamat qilib, to'plagan millionlarni cho'zib qo'y. Ochig'ini ayt. Kimdan olding yo kimga cho'zding? Qachon? Qancha? Mana buni haqiqiy Stalincha metod desa bo'ladi. Otangga rahmat ey shovvoz. Qani shulardan 10 mingi? Boring yana 1000 tasi bo'lsa. Hamma yoqda tartib qaror topardi. Zamon aynib ketdi zamon. Hamma demokratiya deb chinqiradi. Oshkoralik deydi. Hamma ozod, hammaning tili bir qarich. Og'ziga kelganini vaysaydi. Ko'ramiz hali nima bo'larkin. Ertaga demokratiya diktaturasi boshlanadi. Hammasi anarxiyaga aylanib ketadi. Xalq nima? Poda-ku, mol-ku. Qamchiningni qarsillasang-chi? Nima dedi anavi go'dak tergovchi? Bizda ham yaxshi usullar bor emas, bor emish. Bilaman usulingni. Tergov berayotgan jinoyatchiga nari borsa, saratonda bir hafta suv ichirmassan. Yoki aksincha, sovuq xonaga olib kirib, miyasidan muzdek suv tomizib qo'yarsan. Kameraga qamab, retsidivistlarga do'pposlatarsan. Qani yigitlar, mana biz yerlarga sovg'a xohlagan ishingni qil deb shipshitib qo'yarsan. Shumi? Hammasi almisoqdan qolgan metodlar. Mendan so'ramaysanmi? Aytib bermaymanmi bir chekadan, eng junidan, eng antiqasigacha? Doktorlar nima uchun qon olganda 4-chi barmoqni teshadi? Bilasanmi shuni? Bilmaysan. Nega deganda, 4-chi barmoqning nerv tolalari nozik bo'lmaydi. Eng yomon og'riydigani qaysi barmoq? Bilasanmi? Bilmaysan. Bosh barmoq nodon, bosh barmoq. Mahbusning bosh barmog'ini eshik tirqishiga tiqasanda, sekin xafsala bilan qisa berasan. Dod demaguncha, keyin qo'yib yuborasan. Undan keyin qaytadan boshlaysan. Mayli, tirnog'i ko'chib maydalanib ketsin. Suyagi qisirlab sinayotganini o'zi eshitsin. Shikoyat qiladimi? Kimga? O'ziga o'zi tan jarohati yetkazgan deb protokol tuzib qo'yasan. Gunohi yana ham og'irlashadi. Tamam. Bunisi eng oddiy usul. Yo'g'i, bundan ham osoni bor. Jungina. Mahbusning biror joyi tirnalmaydi ham. Prokurorga shikoyat ham qila olmaydi. 48-yilda bir adabiyotshunos olim qo'lga olingan edi. Qizig'arning ikkita kitobi chiqibdi-yu, o'rtoq Stalin haqida bir og'iz so'z yo'q. Nuqul Navoiy, nuqul Bobur, podsholar, vazirlar. Bobur degan podsho yozganmish. Jamoling ishqida yorim bir oydirki bedorman. Qarang-a, Hindistonni bosib olgan zolim podshoning gaplari ixtiro emish. Podshoyingku o'lib ketgan, sen-chi? Professor degan unvoni bor ahmoq. Yolg'on yashiq shig'irlarni maqtashing shartmi? O'tmishni ideallashtirish emasmi bu? Ko'raylik-chi, o'sha Bobur deganingni yozganlari rostmi, yolg'onmi? Qani burchakka tur. Bir oy emas, aqalli 3 kecha uxlamay ko'rchi. Chiroqni ko'ziga to'g'rilab savolingni beraverasan. Och qo'yish, suv bermaslik shart emas. Suvni ham ichadi. Miskadagi yuvindini ham vaqtida berib turasan. Faqat uxlatmaysan. Sheriging bilan almashib turasan xolos. Bir kecha kunduz mijja qoqmaytik oyoqda tursin-chi, xol nima kecharkin. Tagidan arra solingan terakdek gup etib ag'dariladi. Suvga ham qaramay qo'yadi iblis. Ikki ko'zi qizarib, milki osilib ketadi. Yiqildimi? Boshidan suv quyib uyg'otasan-da, tag'in so'roq qila berasan. Kerak bo'lsa, gugur cho'pidan tirgovuch yasab milkiga tiqib qo'yasan. Ikki kechada sulayib qoladi. Yaxshi. Bizning shoshadigan joyimiz yo'q. Shuga keltirib, hammasini qaytadan boshlayveramiz. O'rtoq Lenin topib aytgan. Intelligentlar borib turgan vaysaqi bo'ladi. Professor degani shu bo'lsa, xeh, Bo'yi bir qarish, Liliputning o'zginasi. Ammo chidamli ekan unsur. Oyoqlari ipdek. Puf desang uchib ketadigan holi bor-ku, miq etmaydi eshchak. Nachora, boshqa usulni qo'llashga to'g'ri keldi. Ikkita kalla kesar yotgan kameraga tiqib qo'ygan edi, bir soat o'tmasdan eshikni mushlab dod solib qoldi-ku. Bolasi tushmagurlari, parashadagi najasni yeysan deb boshini taqirga tiqishibdi. O'sha zahoti o'z qo'li bilan yozib berdi. Men professor falonchi Pistonchiyev, Sovet jamiyatiga ichdan zarba berishni rejalashtirgan yashirin tashkilot a'zosiman. Shuning uchun o'tmishni ulug'laganman. Men Turkistonning mustaqil bo'lishini xohlaganman. Angliya razvedkasining agenti bo'lganimni tan olaman. Turkiyaga qochib o'tib, undan Londonga bormoqchi edim. Gunohimni to'liq bo'ynimga olaman. Albatta, ba'zi muhim nuqtalarni eslatib turishga to'g'ri keldi. Qizig'i bu emas. Qizig'i shundaki, 4 kun To'rt kun uyqusizlikka chidagan odam najas yeyishdan or qilibdilar. Heh, ko'nglingizning ko'chasidan. O'zing borib turgan najassan-ku, polit, millatchi, shpion. Seni deb 4 kun uyga bora olmadim. Ketding endi qiya bo'lib 25 yilga. Muzlab yotgan o'rmonda qarag'ay kessang, es-hushingni yig'ib olasan. O'ylab turib tutaqib ketasan-da, chort vazmi. Anami sotak tergovchiga qo'yib bersa, bir haftada hal bo'ladigan tergovni yillab cho'zadi. Tuvakka o'tkazmaysanmi Shomatovning xotinini? Sayramaydimi bulbul go'yo bo'lib? To'g'ri, garshok operatsiyasi xotinlardan ko'ra erkak kishida yaxshi effekt beradi. Lekin bu usulni xotin kishiga ham bemalol qo'llasa bo'laveradi. Bunisi ham oddiy metod. Yaqinda qulog'iga chalindi. Internatsionalist jangchilar asirga tushib qolsa, afg'onlar ham ishlatganmish bu usulni. Ajab qiladi. Yaxshi jangchi asir tushmaydi. Xullas, garshok operatsiyasi juda qulay. So'roq berayotgan jinoyatchini qip yalang'och qilib yechintirasan. Yordamchilaring Ustiberg tuvakni olib kiradi. Jinoyatchini o'shanga o'tkazasan. Yordamchilaring uning ichidagi kalamushga ko'z-quloq bo'lib tursa bas. Bundan tashqari, tuvakni jinoyatchining orqasiga shunday yopishtirish kerakki, moyaga uning ichiga kirsin. 5 minutdan keyin kalamush nafas ololmay dimiqib qoladi. Tashqariga chiqish uchun sakrayveradi. Har sakraganda moyakni tishlaydi. Dunyoda kalamushning tishidan o'tkir narsa yo'q. Erkak kishining eng nozik joyi moyak. Kalamush har tishlaganda jinoyatchi hayvondek o'kiradi. Manaman degani ham yarim soat to'xshidan ketadi. Qarasang, tuvak to'la qon. Kalamushlar ham odam qonini ichishga o'rganib qolar ekan. Bora-bora tuvak ichida ziyofatni poylab chimgina yotadigan bo'lib qoladi. Ana shunaqa usullar bor, kollega. Sen bola nimani bilarding? Haliyam bo'lsa qo'yib ber bizlarga. Liboy jinoyatchining aybini 3 kunda bo'yniga qo'yib bermasak, yuzimizga tufdi. Havo sovuq. Osmonda zahardek achchiq qor uchqunlar erinchoq kesadi. Ko'chalarni oynadek muz bosgan. Mashinalar ermaklagudek qo'rqapsa imillaydi. Nafas olsang, og'zingga sovuq olov kirayotgandek bo'g'zingni achishtiradi. Odamlar tayg'onoqda yiqilib mayib bo'lmaslik uchun ehtiyotlab qadam bosadi. Juda so'zdi. Qadamingni bilib bos. Qancha qo'rqsang shuncha yaxshi. Tartib bo'ladi, intizom bo'ladi. Komissarning yonidan quyon telpakli kishi shitob bilan o'tib ketdi. Ikki qo'lini baltosining cho'ntagiga suqib olgan. Qo'ltig'ida archa. Hovliqa, hovliq. Bitta yiqilsang archang 5 quloch nariga otilib ketadi. Yangi yilni banitsada kutib olasan. Xotining bayramga tovuq sho'rva olib boradi. Anavi tergovchi komissarning gapiga ishonmadi. Xeh. 15 yoshimdan komissarman desa rostdanmi deydi? Albatta ishonmaydi. Bularda na kasbiga mehr bor, na e'tiqod. Tepaqo'rg'on katta qishloq edi. Chor atrof bog'rog'lar, uzumzorlar. Soat bahor pallasi. Xirmontepaga chiqib varak uchirar, butun qishloq kafta turgandek ko'rinar. Yer u ko'k o'riklar u shaftollar guliga ko'milib ketganga o'xshar edi. Har yili somon shuvoq qilinaverib qalin tortib ketgan tomlar ustida qip-qizil lola qizg'aldoqlar. Munis chuchmomalar ochilar. Qishloq etagida yoyilib oqayotgan qonqus olisdan jigarrang ilondek to'lg'anayotgani ko'zga tashlanardi. Qishloq o'rtasida mezanali masjid. Obidxon ishoning 4 paxsa devorli qo'rg'oni bilan Yunusboyning tuniga tomli qaddi baland uyi oldida soatlarning kulbasi bostirmadek g'arib ko'rinardi. Holbuki, soatning dadasi uncha-muncha odam emas. Komissar G'aniyev edi. Egniga charm tujurka, boshiga ayvonli shapka kiyib, biqiniga nagan taqib yurar. Ko'cha ko'yida duch kelib qolsa, Yunus boy ham qozondek sallali ishon ham ikki bukilib ta'zim qilishardi. Shunaqa-ku, soat bir narsaga hech tushunmasdi. Hayit arafasida, Navro'z bayramida ishonning qo'rg'oni oldida ot aravalar qatorlashib ketar. Yuzlab odamlar pirning duosini olib qolishga oshiqar edi. Hech yodidan chiqmaydi. Bir kuni soat naganini poylab o'tirgan dadasidan so'radi. Nega ishonning devori biznikidan baland? Dadasi kuldi. Ishon o'zining qora qilmishlarini eldan yashirish uchun qo'rg'onini baland devor bilan o'rab olgan o'g'lim. Yaqinda hammasiga qiron keltiramiz. Ishon ham bo'lmaydi, boy ham. Umuman devor deganing o'zi bo'lmaydi. Butun dunyoda proletariat g'alaba qozonadi. Soat odasining gapiga yaxshi tushunmasa ham bir narsani angladi. Yaqinda Ishonning devori buziladi. Yunusboyning tunuka tomli uyi qo'porib tashlanadi. Keyin hamma teng bo'ladi. Dadasi orzusiga yeta olmadi. Kuz kunlarining birida o'ligini aravaga ortib kelishdi. Tepaqo'rg'onda qiyomat qopdi. Qizil choyxonada katta miting bo'ldi. Shahardan kattalar keldi. Miltiq ko'targan soldatlar hamma yoqni o'rab oldi. Inqilob dushmanlariga o'lim, yo'qolsin tekinxo'r boy va ishonlar degan xitoblar yangradi. Soat dadasining katta odam ekanini o'shanda aniq his etdi. Odasini ko'mishayotganida sallotlar gumburlatib o'q uzdi. Ertasiga qama-qama boshlandi. Tepaqo'rg'onda bir-biridan vahimali mishmishlar tarqaldi. Komissarni Yunusboyning odamlari pichoqlagan ekan. Boyni otib tashlashibdi. Komissarni o'ldirishga Obidxon Ishon fatvo bergan ekan. Ishon sovet xalqining dushmani ekan. Avval ham machitda sovetskiy vlas ochizdan ulas deb karomat qilganini eshitganlar bormish. Ishonni 25 yilga kesishibdi. Uyidan olib chiqib ketishayotganida Ishon Qur'onni ko'ziga surtib qasam ichibdi. Kalomillo ursin. Men bir pandai mo'minning joniga qasd qilishdan qo'rqaman. Yaratgan Tangrimning o'ziga voq deb yig'labdi. Bir haftada Tepaqo'rg'on ulat oralagandek huvullab qoldi. 20 ga yaqin odam qamaldi. Manchit buzib tashlandi. To'g'ri, otasini Tepaqo'rg'onda emas, Beshyog'och yaqinida, Simon ko'prikda pichoqlashgan ekan. Nima farqi bor? Uni shu yerlik ichki dushmanlar o'ldirgan. Soat bir narsani tushunmas, tushunishni xohlagisi ham kelmasdi. Qiziq. O'sha voqealardan keyin onasi to'satda namozxon bo'lib qoldi. Joy namoz ustida yuziga Fotiha tortib yotib, baralla tavallo qiladi. Ey pok Parvardigor, yakka yuyagona bolam haq, iltijo qilaman. Otasining gunohidan o't. Mahshar kunida do'zax azobidan o'zing xalos et. Ishon ota, bilaman sizda gunoh yo'q. Qayerda bo'lsangiz ham umr joningizga barakot ato etsin. Oxiri soat chidolmadi. Joynamoz ustida o'tirgan onasining boshiga o'dag'aylab bordi. O'chiring, unsurlar dadamni o'ldirsin-da, siz ularni duo qiling. Onasi iltijolarini aytib bo'lib, yuziga Fotiha tortdi-da o'rnidan turdi. Meni onam desang, dedi qat'iyat bilan. Otangning yo'lidan bormaysan. Borsang, oq sutimni ko'kka sovuraman. O'lsam go'rimda tik turaman. Soat birpas serrayib turdi-da, uydan chiqib ketdi. Jinni bo'lib qolganmi onasi? U tengqur bolalarning munosabati o'zgarib qolganini avval payqamadi. Bora-bora tushundiki, o'rtoqlari undan qo'rqar ekan. To'rtasi gaplashib turgan bo'lsa, soat yaqin borishi bilan kelishib olgandek jimib qoladi. Yo'q. Gaplashishadi u bilan. Gaplashadi-yu, begonaligi sezilib turadi. G'alati holat. Soat ham g'ururlanadi, ham ko'ngli o'ksiydi. Hech esidan chiqmaydi. Qish oftobi charaqlab turar edi. Allaqancha bolalar yong'oqzor chetidagi maydonda qorbo'ron o'ynayotgan ekan. Soat ham kelib qo'shildi. Kaftida qor zichlab bir otgan edi, baxmal kamzul kiygan qizaloq yuzini changallagan ko'yi chirqillab qoldi. To'g'risi, soat uni urmoqchi emasdi, shunchaki qorni duch kelgan tomonga otgandi. Soat yugurib bordi. Qarasa, qizaloq kafti bilan yuzini berkitib, qorda cho'kkalab o'tiribdi. Qizaloqning bilagidan tortgan edi, bir ko'zi shishib ketganini ko'rdi. Yig'lama, dedi rahmi kelib. Ataylab qilmadim-ku jinni, oting nima? Otamni aytsam nima qilarding, dedi qizaloq hamon yig'lab. Meni ham qamatmoqchimisan? Tag'in o'kinib-o'kinib yig'lashga tushdi. O'v zo'ravon, nega urding potmani? Soat quloq ostida yangragan chiyildoq ovozni eshitib burilib qaradi. Yonida o'zidan 5-6 yosh kichik Husayn chaqchayib turardi. Soat shundagina tushundi. Bular Ishonning arzanda egizaklari, Fotima Husanlar. Endamay burilib ketayotgan edi, Husan kutilmaganda uning yoqasiga yopishdi. Nima yomonlik qildi senga, dedi bog'illab. Soating g'ash keldi. O'tay Ishonvachcha, dedi Soat Husanning qo'lini yoqasidan olib tashlash ko'rinib. Husan chillakdek qo'llari bilan mahkam tirmashib olgan, ko'zlari mushuknikidek yonardi. Soat bir mush solgan edi, Husan qorga chalqancha yiqildi. Labi qonab qorga tufladi. Shundagina Soat qiychuv tinchib qolganini, atrofini katta-kichik bolalar va qizlar halqadek o'rab, o'shshayib turganini ko'rdi. Dadal borib halqani yorib o'tdi. Qulog'iga rasta bo'lgan yigitchalarga xos g'o'ldiragan ovoz kirdi. Menga qarovu komissar, agar Husanni yana bir marta ursang, soat ortiga burilib qaradi. Hakim tegirmonchining o'g'li o'zi bilan tengdosh To'lagan ko'zini olaytirib turibdi. Buning ham otasi surgun bo'lgan. To'lagan voyaga gapini yana qaytardi. Bir marta ursang. Soat bir zum ikkilanib turdi-da, nari ketdi. Yozda yana bir voqea bo'ldi. Ayni saraton edi. Soat qonqusga cho'milishga bordi. Anhor chetida tuproqqa belanib yotgan qora-qora bolalar orasida 4-5 ta tengqurlar ham borligini uzoqdan ko'rdi. Tuproqqa dum tushib yotgan bolalar bir nimalarni gaplashib qiyqirib kulishar, har kulganida zavqlanib tovonini urishtirib qo'yishardi. Bir chekkada o'rik tagida yotgan Husanxo'janing ingichka kulgisi ayniqsa jaranglab chiqar edi. Soat yaqin kelish bilan hammasi jimib qoldi. Cho'milyapsanlarmi? Dedi Soat boshqa gap topolmay. Bolalar orasidan kimdir to'ng'illadi. Qayish uqalayapmiz. Qiyqiriq kulgi ko'tarildi. Soat Husanxo'janing ayricha zavqlanib kulganini eshitdi. Suv qanaqa? Dedi beparvo gapirish ko'rinib. Tushsang bilasan. Soat jahl bilan ko'ylagini yechib o'rik shoxiga ildi-da qonqusga kalla tashladi. Suv sovuq edi. Sho'ng'ib chiqib, oqimga qarshi suza boshladi. Xov anavi majnuntolga yetmaguncha qo'ymaydi. Suzishga usta edi. Qiziq. Avvalo urinadiki. Qani aqalli bir quloch surilsa. Ilgari oqimga qarshi hech suzmagan ekan. Qanaqa anhor o'zi bo'lanadi. Yuzasi qilt etmaydi. Hovuzga o'xshab jimirlab turibdi-yu, tagi shiddat bilan oqadi. U oldinga intiladi. Suv orqaga tortadi. Oyoq qo'lini tapillatib, jon jahdi bilan suzaveradi. Yetadi. Majnuntolga yetmaguncha qo'ymaydi. Og'ir xansirab ketdi. Bir mahal qarasa, anhor sohilda bolalar qaldirg'ochdek tizilib o'tiribdi. Qorni tizzasi tuproqqa belangan. Ha, komissar, qana bir g'ayrat qilchi, ko'ramiz suvga teskari suzish qanaqa bo'larkin. Buning otini qonqus deb qo'yibdi. O, Soat To'laganning ovozini tanidi. Shu gaping uchun ham suzadi. O'lib qolguncha suzaveradi. Bo'lmadi. Holdan toydi. Qarasa, oqim orqaga, o'ramaga surib ketyapti. Qo'rquv ichida qirg'oqqa talpindi. Qamishlarni changallab sirpana-sirpana yuqori chiqib oldi. Xansirab nafas olar, oyoq qo'li titrardi. Sohilga chiqishi bilan bolalar baravariga qiyqirib kulishdi. Dushman, hammasi dushman. Ilonning bolasi ilon, chayonning bolasi chayon. Soat daf'atan xayolga kelgan gapdan ko'nglida alam va ayni paytda allanechuk yengillik tuydi. Oftobning binafsharang halqachalaridan qamashgan ko'zlarini yumib uzoq yotdi. Bir mahal qarasa, ko'ylagi osig'liq o'rik shoxida sap-sariq mevalar yaltirab turibdi. Past emas, qir uchida. Xayoliga g'alati o'y keldi. Husanxo'ja, dedi yotgan joyda. Husanxo'ja, nima degan ingichka ovoz keldi. O'rik olib tush. Xo'p, yuqori shoxdan. Tez bo'l. Yiqilib tushamanda. Yiqilmaysan. Husanxo'ja uzun ishtonini shaloplatib yaqin keldi. Kesak yota qolay? Mayli, dedi Soat loqaytlik bilan. O'rik balandda edi. Husanxo'ja mo'ljallab kesak o'tar. Kesagi tepa shoxga yetmas edi. Terlab ketdi. Boshqa bolalar indamay tomosha qilib yotibdi. Oxiri bitta kesak o'rikli shoxga tegdi. Uchta o'rik to'pillab tuproqqa tushdi. Husanxo'ja yugurgilab olib keldi. Mana Soat aka, yumaysanmi ahmoq? Soat ko'zini ola kula qildi. Tuproqqa qo'shib yemayman-ku. Husanxo'ja anhor sohiliga qorni bilan yotib o'rikni chayib keldi. Mang aka, yorilibdi-ku eshak, menga butuni kerak. Soat o'riklarni anhorga uloqtirdi. Chiq shoxga, dedi o'dag'aylab. Butunidan uzib tush. Husanxo'ja birpas angrayib turdi-da alam bilan chiyilladi. Ey bor, men sening malayingmanmi? Nima? Soat sapchi o'rnidan turdi. Nima deding? Tarsakilab yuborgan edi, Husanxo'ja ag'darilib tushdi. Shunda kutilmagan hodisa ro'y berdi. Ovozi do'rillab qolgan tengdoshlari quyundek yopirilib keldi. To'rtasi baravar yopishdi. Biri qo'ldig'idan oldi, biri oyog'idan suvga uloqtirib yuborishdi. Soat qonqusning qoq o'rtasiga shaloplab tushdi. Xuddi qurbaqadek. Sohilga suzay desa raqiblari tizilib turibdi. Hammasi zavqlanib kuladi. Husanxo'ja tuproq changitib maymundek irg'ishlaydi. Nariki qirg'oq tik. Anhor chetida o'sgan maymunjonlar, nayzasini qayrab turgan namataklar suvga egilib yotibdi. Soat tag'in oqimga qarshi suzishga tushdi. Majnuntolga yetsa, narik betga chiqib oladi. Bora-bora qo'llardan mador ketganini, oyoqlari uvishib qolganini sezdi. Og'ziga suv kirib o'qchiy boshladi. Qonqus bilan hazillashib bo'lmasligini, o'z yo'liga oqib yotgan suvga teskari suzish yaxshi emasligini idrok etdi, ammo boshqa chorasi yo'q edi. Suv yana ozgina oqizib borsa bas. Qonqus keskin buriladi-da, o'ramiga tortib ketadi. bir lahza tin oldi. Shunda sohildagi bolalar ham jimib qolganini his qildi. Qulog'iga Husanxo'janing chinqiroq ovozi kirdi. To'lagan aka, cho'kib ketadi. Shoh sindirish kerak, to'lagan aka. Soat butun kuchini to'plab dag'in oqimga qarshi suzdi. Biroq endi madori qurib bitgan, qo'llari ojiz shaloblar edi. Dafatan tumshug'i tagida turgan shohga ko'zi tushdi. Soat dedi sohilda o'rik shohining bir uchidan tutib turgan to'lagan. Ushla, cho'kib ketasan jinni. Soat holdan toygan qo'llarini ojiz tipirlatarkan qirg'oq tomonga nafrat bilan qaradi. Yo'qol dedi nafas qaytib. Menga sening yordaming kerak emas. Burilib nariga sohil tomon suzdi. Nihoyat namatak shohiga changal soldi. Kaftiga tikan kirganini, og'riqni ham sezmadi. Entikib-entikib nafas rostladi. Namataklar changalzoli oralab tik sohilga chiqquncha tikanlar a'zoy badanini qonatib tashladi. Qarasa, bolalar nariga qirg'oqda qatorlashib turibdi. "Eshitib qo'ylaring", dedi Soat alam aralash g'azab bilan. "Men komissar bo'laman. Albatta bo'laman. Hammangni otaman. Bitta-bittadan otaman."